quando sei una conoscenza in Italia, in radio, tanto di fare mercato in tanti anni, non parlando, non parlando con la scuola. Seperti biasa, di malam Jumat ini, Nightmare saya hadir untuk menemani kamu. Dan sekarang, Nightmare Night, spesial, live dari Taman Radio. Di mana ketika tim Nightmare saya sampai di sini, kita kurang begitu hangat. Entah kenapa saat ini di Taman Radio terasa angin sangat besar sekali, sampai sampai beberapa ranting pohon malam hari ini juga ada yang berjatuhan. Ya, semoga saja ini memang karena cuaca malam hari ini. Enak sangat dingin. Malam malam juga buat Intan Muda yang sudah hadir di Taman Radio malam hari ini. Selamat malam semuanya yang mendengarkan, yang pastinya buat kamu juga yang mendengarkan live dari sini, kamu bisa mendengarkannya langsung di Taman Radio. Seperti biasa, tiga cerita akan disajikan malam hari ini, pastinya diambil dari kisah nyata Intan Muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Flight. Pengalaman yang pengalaman yang ternyata masuk kepada tim Nightmare Flight melalui email ke nnn@adenradio.com. Ternyata membuka sebuah alasan bahwa keberadaan mereka atau makhluk halus itu benar-benar ada. Dan terasa dimanapun, juga kapanpun, dengan bentuk yang memang bisa dibilang aneka ragam. Sosok perempuan yang kita kenal, yang sebutan kuntilanak tua, mungkin saja malam hari ini berada di sekitar kita. Di mana Taman Radio ini banyak sekali pohon-pohon yang tinggi, yang besar, dan satunya pohon yang berada di tengah Taman Radio ini yang memang sudah terlihat terasa seperti memiliki aura yang cukup kuat. Dan ini membuat malam hari ini sepertinya kita akan mengalami satu interaksi. Dan berapa yang kamu sudah ada di sini pun bisa sharing pengalaman kita nyatanya dan ceritakan di Nightmare Flight. Seperti apa Nightmare Flight live dari Taman Radio atau interaksi malam hari ini, kamu bisa saksikan terus dan yang pasti kamu bisa mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Flight. Dimanapun kamu berada, yang kamu dapat pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan Nightmare Flight, cerita pertama dan kedua malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Flight ini sendirian.
meja makan malam itu cukup membuatku senang. Liburan Lebaran tahun ini kurasa akan seru. Karena aku disuruh kakakku untuk menjaga rumah barunya di sebuah klaster di daerah Gunung Batu. Di bayanganku langsung tersusun rencana untuk membuat barbecue party bersama teman-temanku. Itu sebabnya aku tidak membantah dan hanya menganggukkan kepala tanda setuju ketika aku ditawari untuk menjaga rumah kakakku itu. Sedikit cerita, kalau rumah baru kakakku itu cukup besar. Karena suami kakakku adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi di sebuah instansi pemerintahan. Jadi wajar jika dia membangun rumah yang cukup besar. Mempunyai 4 kamar, juga ada 1 buah kolam renang, dan kebun yang luas di halaman belakang. Di dalam rumahnya dihiasi beberapa ornamen-ornamen antik yang katanya koleksi turun-temurun keluarga. Malam itu di hari ketiga Lebaran, setelah mengantarkan kakakku dan keluarganya ke bandara serta ibuku juga, aku langsung mengarahkan mobilku ke daerah Gunung Batu, ke rumah kakakku itu. Sampai di sana, rumah dalam keadaan gelap karena memang hari sudah hampir malam. Ketika aku masuk, rumahnya berantakan sekali. Mainan anak tersebar di mana-mana. Maklum, anak kakakku masih berumur 1 tahun. Ya, masih sering mengacak-acak rumah. Dari mulai mobil-mobilan, sepeda, dan juga ada mainan lainnya. Aku menyalakan lampu dan mulai sedikit membereskan isi rumah. Takut juga jika harus menjaga rumah ini sendirian. Di rumah kakakku ini memang lumayan banyak barang mewah. Makanya kakak agak sedikit takut jika meninggalkan rumah ini kosong. Aku tidak sabar untuk menunggu teman-temanku datang dan menghabiskan liburan di sini. Selesai aku membereskan rumah, aku mandi dan mulai memasak makan malam sendiri. Ya, dengan menu makanan seadanya, mie instan dan telur. Setelah itu aku menikmatinya sambil menonton TV di ruang tengah. Hingga tak sadar, kulihat waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Jujur waktu itu, aku mulai terbiasa dengan keadaan rumah ini. Meskipun sendirian, aku merasa tidak takut. Karena bentuk minimalis dan modern rumah ini membuatku nyaman. Bahkan ketika tahu bahwa di rumah ini ada PlayStation, lengkap sudah, aku merasa dibebaskan sekali di rumah ini. Mendekati tengah malam, aku langsung menyalakan PS4 itu dan bermain game. Ketika itu aku bermain bola. Dan ketika aku sedang asik bermain game, tiba-tiba saja dari lantai atas samar terdengar suara-suara seperti suara musik. Tidak, aku tahu ini suara mainan keponakanku itu. Karena aku pernah mendengar sebelumnya. Mainan itu berbunyi cukup keras. Di rumah yang hening ini, aku terdiam sambil melihat ke lantai dua, sambil menajamkan pendengaranku. Kenapa nyala ya? Ah, konslet mungkin mainannya. Aku pun tidak terlalu menggubrisnya dan kembali bermain PlayStation. Hingga tak berapa lama, suara mainan itu terdengar lagi. Nah, kali ini bunyinya terulang terus menerus. Aku taruh stick gameku itu dan berjalan perlahan menuju ke lantai dua. Halo? Aku takutnya ada maling. Karena yang ku tahu mainan itu sensitif. Jika terkena sesuatu atau yang benda yang bergerak, dia akan berbunyi. Aku menaiki anak tangga dengan perlahan. Sampai di lorong lantai dua, aku melihat sepeda mainan keponakanku itu berada persis di ujung lorong dengan lampu kuning temaram yang menyinari lantai dua itu. Namun sekelilingnya gelap. Iya, bunyi itu berasal dari sepeda mainan punya keponakanku itu. Ketika aku sampai, sepeda mainan itu tidak berbunyi. Ku pegang sepeda itu dan benar saja, ketika aku pegang sedikit, sepeda itu berbunyi. Penasaran, aku cek dulu satu persatu kamar di lantai dua. Takutnya ada yang bersembunyi atau entahlah. Tapi tidak ada apa-apa. Aku pun langsung menyambar sepeda mainan itu dan memasukkannya ke dalam kamar bermain keponakanku. Daripada berbunyi lagi, ku matikan saja sensor mainan yang ada di sana, di sepeda itu. Gua offin aja nih. Aku tes lagi, ketika aku tepuk-tepuk atau aku gerakan sepeda itu, dia tidak berbunyi. Cukup tenang. saja beberapa langkah, menuruni tangga. Astaga, terdengar lagi suara mainan itu. Sudah dimatiin, nyala lagi. Aku pun membalikan badanku dan kembali menaiki lantai dua hingga langkahku terhenti ketika, astaga, pintu ruangan bermain yang awalnya tadi tertutup itu kini terbuka. Dan kulihat sepeda yang baru bersih kusimpan ke dalam ruangan itu sudah berada di luarnya. Aku terdiam. Perasaan tadi udah kututup dan sebenarnya sudah kumasukkan. Sampai sebuah kejadian menyeramkan terekam jelas oleh mataku ketika ketika sepeda itu bergerak maju perlahan-lahan seperti ada yang mengayuhnya. Perlahan bergerak mendekatiku yang masih terdiam di dekat anak tangga itu. Aku sudah mematung terkejut dengan apa yang kulihat. Sungguh tidak terlintas di pikiranku aku melihat hal ini. Semakin jelas suara sepeda mainan itu kini malah membuatku takut. Aku coba menggerakkan badanku perlahan mundur, melangkah menuruni anak tangga satu persatu. Dan sepeda itu pun berhenti saat akan menuruni tangga dan tidak bergerak lagi. Badanku gemetar dan jantungku berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Merinding. Sampai tiba-tiba saja aku mendengar suara cekikikan dari ruangan bawah. Suara tertawa perempuan sangat keras sekali. Mendengar itu kakiku menjadi semakin lemas. Ingin rasanya aku berlari tapi entahlah. Ketika itu aku tidak bisa. Dan ketika ku intip ke ruangan bawah, ya Tuhan, benar saja ketika itu ku lihat satu sosok. Perempuan yang sedang duduk. Perempuan itu sedang duduk di atas lemari es yang tepat berada di bawah tangga tempatku berdiri ini. Yang kulihat hanya bagian kepalanya yang terlihat dari atas. Sosok perempuan itu badannya bergerak maju mundur. Sampai sekali terdengar suara lalu tersingkirkan yang sangat menakutkan. Hingga tiba-tiba saja. Astaga! Tiba-tiba saja, kepala wanita itu memutar dan menengadah ke atas, ke arah aku berdiri di atas tangga itu. Kini terlihat wajahnya yang tersenyum menyeringai, menyeramkan. Matanya merah dan terlihat juga kukunya panjang. Wajahnya tidak seperti manusia normal. Wajah perempuan itu sangat tidak wajar. Bentuk mukanya lonjong dan kulitnya seperti terkelupas. Dan yang paling membuatku ketakutan adalah ketika tiba-tiba saja leher perempuan itu memanjang dan semakin mendekatiku. Astaga, pergi. Jangan ganggu, pergi. Perempuan itu makin cekikikan dan kepalanya melenggak-lenggok mendekatiku. Aku kumpulkan semua tenagaku dan aku berlari keluar dari rumah itu. Ketika itu juga, aku pun langsung mengunci rumah itu dan pergi dari rumah itu. Aku langsung tancap gas pulang ke rumahku. Sampainya di rumah, ku menceritakan pada ayahku. Ayah cukup keheranan. Kenapa aku mau menjaga rumah itu sendirian? Karena saat itu, ketika sendirian di sana, ayahku juga sempat melihat penampakan sekelebat bayangan perempuan berambut panjang di sekitar halaman belakang. Dan ayahku sempat bilang bahwa rumah itu belum pernah syukuran. Jadi sepertinya masih banyak makhluk-makhluk yang berada di sekitar rumah itu yang masih menetap di situ. Hingga beberapa hari kemudian, ketika kakakku sudah pulang, kita pun mengadakan syukuran di rumah itu dengan harapan semoga hantu perempuan itu pergi dan mencari tempat tinggal lain setelah kita mengadakan syukuran dan pengajian di rumah itu.
Namaku Rida. Ketika itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Cerita ini berawal ketika aku ditinggal pergi orang tuaku ke rumah nenekku yang sedang sakit. Karena aku tak mau di rumah sendirian, aku mengajak Kiki untuk menginap di rumahku. Rumahku berada di daerah Sukawening, Majalaya. Aku dan Kiki pun berencana untuk maraton film drama Korea. Aku menyiapkan laptop untuk kita menghabiskan streaming drama Korea. Sekitar jam 1 siang, orang tuaku pun pergi ke rumah nenek. Sebelum pergi, ayahku menitip pesan padaku untuk membawa satu titipan di Mas Wawan. Aku tidak tahu siapa Mas Wawan. Rumahnya di kampung sebelah. Aku hanya diberikan alamatnya pada secari kertas. Lalu mereka pun berangkat. Kini di rumahku tinggal kami berdua. Rumahku ini tidak bertingkat. Seperti rumah pada umumnya, setelah dari halaman, langsung masuk ke ruang tamu. Lalu ada 3 kamar. Kamar orang tuaku, kamar saudaraku, dan kamarku. Juga ada dapur dan kamar mandi pastinya. Setelah membeli cemilan, aku dan Kiki pun mulai menonton drama Korea. Kami pun larut dalam drama Korea itu. Sampai ayahku menelpon. Halo, assalamualaikum. Kenapa, Pak? Iya, lupa. Iya, sekarang kesana, Pak. Ayah menanyakan titipannya. Aku lupa membawanya. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Aku pun mengajak Kiki untuk ikut denganku membawa titipan ayah di kampung sebelah. Jujur, sejak kecil, aku memang tidak biasa main di luar. Apalagi ke kampung sebelah. Belum pernah sama sekali. Aku post drama Korea itu dan beranjak memakai jaket. Aku pun lalu mengeluarkan sepeda dari garasi. Kiki duduk di boncengan belakang sepeda dengan keranjang di depan yang kupunya itu. Aku pun mengayuh sepeda dan menuju ke kampung sebelah yang jaraknya lumayan jauh dari rumahku. Langit sudah mulai gelap. Daerahku itu, jika lewat maghrib, memang sepi. Dan penerangan pun hanya seadanya. Singkat cerita, setelah mencari dan bertanya sana sini, kami sampai di rumah Mas Wawan. Tanpa basa-basi, aku langsung mengambil titipan ayah dan pamit pulang. Kukayuh lagi sepeda itu menuju jalan pulang. Jalan yang belum beraspal membuatku agak sulit mengayuhnya. Kiki yang duduk di belakangku berkata, "Jangan buru-buru." Dia memintaku berkeliling karena memang saat itu cuaca cukup bagus untuk berjalan-jalan. Angin tidak begitu besar dan bulan sedang terang. Akhirnya aku dan Kiki sepakat mengambil jalan memutar. Kami pun melewati sebuah gang sempit yang hanya muat satu orang saja. Dan keluar dari gang itu, terlihat pesawahan yang terhampar luas. Aku baru tahu kalau ada tempat seperti ini di dekatku. Kalau siang hari, sepertinya bagus buat foto-foto. Aku pun bilang, "Ki, ingat-ingat jalannya ya. Ntar pulangnya nyasar lagi kita." Baru saja aku berkata seperti itu, kini pemandangan di depanku semakin asing. Rumah warga sudah semakin jauh dariku. Yang terlihat kini hanya ladang, dan jalan pun semakin menyempit. Wah, di mana nih, Ki? Kita balik aja yuk, kataku pada Kiki. Kiki pun mengiyakan. Kami berbalik arah. Entah hanya perasaanku atau memang jalan yang kulewati ini tidak seperti yang kulewati sebelumnya. Pesawahan yang tadi kulewati seakan tak nampak lagi. Kini, aku Aku ada di antara rumah-rumah yang terlihat sepi dan gelap. Tidak ada orang sama sekali yang bisa kutanyai di sana. Duh, Ki. Nyasar deh nih kita. Aku benar-benar buta arah kalau daerah sini. Kataku. Sampai Kiki menepuk bahuku. Kami melihat sebuah gang sempit. Tadi aku sempat melewati gang sempit yang hanya bisa dilewati satu orang itu. Aku pun belok masuk ke gang itu. Dan akhirnya, aku menemukan seseorang yang sedang berjalan di gang itu. Dia berjalan membelakangi kami. Seorang wanita dengan rambutnya yang panjang sepunggung. Dia berjalan perlahan, memakai baju putih dan menunduk. Rambutnya agak basah. Dia memakai kaos putih, lengan pendek dan celana panjang. Aku tidak bisa menyusulnya karena jalan ini adalah gang yang sempit sekali. Jelas gangnya tidak cukup. Punten. Teh. Boleh ikut gak teh, punten? Aku pun berniat ingin bertanya jalan pada wanita itu. Tapi dia tidak menjawab. Positive thinking saja. Mungkin dia tidak mendengar. Aku lantas turun dari sepeda dan menuntun sepedaku itu. Kiki terlihat bingung. Dia pun seperti menahanku. Teh, punten. Wanita itu tetap tidak menjawab. Aku pun menepuk bahunya. Teh. Seketika dia berhenti dan perlahan mulai melihat ke arahku. Ketika dia melihat ke arahku,
astaga, jelas kulihat. Wah, wanita itu, dia tidak memiliki wajah, mukanya rata. Kiki pun kaget melihatku panik. Aku langsung mundur dan keluar dari gang itu. Dan kami berlari sekencang-kencangnya dengan sepeda yang aku tuntun. Jauh, kami berhenti untuk bernafas. Lalu aku bertanya pada Kiki, Ki, lihat yang aku lihat.
Dia jawab, dia tidak melihat apa-apa. Katanya dia juga bingung. Aku ngomong punten sama siapa? Bulu kuduku berdiri seketika itu. Dan ketika kami sadar, kami sudah berada di pesawahan hamparan yang luas yang sebelumnya kami lihat. Dan tak jauh, kulihat ada warung dan orang-orang di sana. Aku pun meminta bantuan mereka bertanya jalan menuju rumahku. Setelah itu, kami pulang dengan rasa takut. Hingga sampai di rumahku, aku tak berani cerita pada ayahku atas apa yang kami alami. Aku hanya mengabarkan bahwa titipannya sudah ada di rumah. Kulihat dia menunjukkan pukul 8 malam. Kami hanya diam dengan rasa takut dan lelah. Kiki masih bertanya aku kenapa. Karena dia tidak melihatnya. Kiki pun coba menenangkanku. Aku sengaja tak bilang, karena takutnya aku malah disangka mengada-ngada. Dia pun mengajakku lanjut menonton drama Korea. Aku coba menghilangkan hal yang kulihat tadi dengan menonton. Untunglah, aku pun larut dalam cerita itu. Hingga setidaknya aku bisa lupa dengan kejadian tadi. Dan aku masih berharap kalau yang tadi itu hanya halusinasiku saja. Lalu tak terasa, malam sudah semakin larut. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Kulihat Kiki sudah tertidur. Yah, malah tidur dia. Baru akan kumatikan drama Korea dari laptopku. Terdengar suara ketuk-ketuk pintu. Orang tuaku sudah pulang. Aku pun beranjak ke pintu depan dan membuka pintu. Ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa. Selanjutnya suara ketukan pintu itu masih tetap terdengar. Suara ketuk lakukan itu bukan berasal dari pintu depan. Dan baru kusadari suara ketukan itu berasal dari dalam kamar mandi. Aku hanya terdiam. Sampai kulihat Kiki berjalan keluar dari kamarku dan menuju ke kamar mandi. Dia tidak melihatku yang ada tak jauh di belakangnya. Aku pun langsung menarik Kiki mundur dari belakang. Kiki, jangan dibuka pintunya, bisikku sambil menariknya mundur kembali masuk ke kamar. Aku masih menatap pintu kamarku yang tertutup itu. Begitu juga dengan Kiki. Aku mundur perlahan. Sini, Ki. Kulihat dari belakang, Kiki masih menatap ke arah pintu. Sampai gedor-gedorkan kepalanya ke pintu. Ki, Kiki. Aku pun menarik Kiki. Dan Ki, Kiki istighfar. Begitu ku tarik, Kiki pun berbalik dan ketika ku lihat, ya Tuhan, mukanya rata. Aku pun membuang mukaku. Dan ketika aku sadar, Kiki masih tertidur di atas kasur. Jelas yang di depanku itu bukan Kiki, tapi sosok wanita muka rata yang kulihat di gang itu. Aku teriak sejadi-jadinya. Sampai Kiki pun terbangun dan panik melihatku berteriak-teriak. Dia berusaha menenangkanku. Sosok wanita muka rata itu pun hilang. Kiki lalu memelukku. Aku menangis ketakutan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Sampai akhirnya orang tuaku pulang. Aku langsung bercerita atas apa yang kualami pada ayahku. Ayah langsung memberikan air yang dia beri doa-doa. Katanya ada yang ikut aku pulang. Sosoknya wanita dengan muka rata. Ayah juga bilang, kalau kata orang tua zaman dulu, pamali kalau kita keluar maghrib. Karena di saat itulah sosok-sosok gaib sedang berkeliaran. Dan memang kampung sebelahku itu memang angker. Dan aku sepertinya dibawa nyasar oleh sosok jahil itu. Sudahlah, aku tidak mau lagi mengingat hal itu. Tapi masih selalu terbayang ketika sosok itu sedang menengok ke arahku.
Dan radio satu dekade nomor satu. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Night Cat Side malam hari ini. Berarti masih ada satu cerita lagi yang menutup Night Cat Side. Tidak pastinya yang kamu dengar di Night Cat Side malam hari ini masih live dari Taman Radio Bandung. Yang pastinya juga bersama yang kamu dengar sudah hadir malam hari ini. Dan dimanapun kamu berada yang sedang mendengarkan Night Cat Side, saya lagi diingatkan selama mendengarkan siaran ini, kamu jangan dengerin sendirian. Dan malam hari ini spesial di Night Cat Live dari Taman Radio ini, Night Cat membawa satu orang yang mungkin biasanya sering kamu dengerin suaranya sebagai pembaca cerita perempuan ya.
Halo insan muda.
Selamat malam India Risa.
Selamat malam Dimasta. Selamat malam insan muda juga. Mungkin kalau biasanya dengar suara Indi siang-siang di LDR sambil cengengesan. Tadi sempat Indi instastory juga di akun Instagram Indi di @indiray. Pembaca narasi perempuan tuh Indi ya.
Iya, mungkin selama ini kan tahu kalau yang bacain cerita yang cowoknya Dimas. Nah, mungkin yang di sini nih yang akhirnya bisa melihat ya, bahwa ini adalah pembaca cerita Night yang cerita perempuannya adalah Indi. Nah, kalau bisa diceritain Indi, selama kamu baca Night Mercer udah berapa lama sih? Mungkin ada ya?
Pokoknya Indi tuh siaran di Arden udah 4 tahun. Terus baca Nightmare Site itu gak nyampe setahun di Arden udah baca Nightmare Site sih. Jadi kayak udah
lumayan,
3,5 ya? Tahun lah ya. 3 tahun lah
ya, ngisi Nightmare Site. Dan yang pastinya banyak juga pasti ya pengalaman-pengalaman yang serem. Ya mungkin kalau bisa kita lihat sosok Indi, kayaknya sih jauh mungkin ya dari hal-hal yang menyeramkan atau mistis. Tapi pernah gak sih mungkin bisa di-share sama insan muda yang ada di Taman Radio ini atau yang lagi dengerin juga dimanapun itu?
Oke.
Pengalaman serem di waktu di Arden Radio atau mungkin selama kamu bacain Nightmare Site, mungkin insan muda juga pengen tahu nih.
Oke. Jadi selama di Arden 3 tahun itu sebenarnya kayak udah sempat pernah dengar mitos gitu, kalau misalnya anak Arden, kalau yang lagi training terutama biasanya tuh penyiar-penyiar baru tuh biasanya ada kayak sedikit sapaan dari yang punya rumah lah katakanlah gitu ya, yang katanya digambarkan sosoknya mirip banget sama yang ada di sebelah Indi. Jadi Arden itu terkenal dengan sosok si merahnya.
Kita bawa ya malam hari ini.
Iya.
Si merah.
Dan kalau kamu pernah ke Arden Hotel juga cari lukisannya ada di Arden Hotel.
Ada ya.
Jadi udah dipercaya juga sama bapak selaku owner kalau emang ya mereka tuh udah bagian dari Ardan Radio gitulah sekarang gak langsung. Terus udah gitu sempat dengar cerita-cerita dari zaman aku baru masuk ke senior-senior yang dulu, ke Dimas gitu, dulu masih ada penyiar-penyiar cewek lainnya, terus ke Rasmus, ke Peter, segala macem. Jadi hampir semuanya punya cerita, bahkan hampir gak ada yang enggak kalau semuanya pasti dapat greetings dari tapi karena Indi gak pernah ngalamin, alhamdulillah kayak gitu-gitu sebelum masuk Ardan ya.
Terus, sebelum masuk kamu belum pernah ngalamin ketemu hantu apa segala macam, belum pernah?
Gak pernah, dan Indi tuh orangnya penakut banget. Jadi dulu aja sampai sekarang bahkan gak berani tidur sendiri. Sekarang aja masih tidur sama mama gitu. Jadi kayak kamar tuh kayak ya udah cuma buat naro kosmetik, makeup, baju, udah kayak ruangan wardrobe aja, jadi nggak pernah ditidurin.
Jauh lah ya dari.
Jauh, nggak pernah sama sekali. Jadi, jadi penakut banget dan alhamdulillah nggak pernah diganggu gitu katakanlah. Nah pas masuk Ardan pernah ada satu kejadian. Ini rantetannya dari awal masuk Ardan aja ya. Jadi dulu masuk Ardan lagi training. Dulu tuh siarannya itu penyiar Ardan baru itu nama programnya adalah Cool and Lovely Show. Dan itu sampai sekarang masih jalan buat penyiar-penyiar yang training. Nah itu tuh jam siarannya setelah Siliwangi jam 2 sampai jam 4 subuh. Terus karena itu waktu kita untuk explore, untuk training, jadi gak ada produser. Dan udah jam segitu udah pulang semua orang gitu. Semalam-malamnya anak-anak nongkrong di Ardan pasti jam 12 tuh udah bubar gitu. Terus ini inget banget dulu lagi siaran Cool and Lovely Show. Operator tuh pasti ada satu. Jadi kondisinya kalau siaran Cool and Lovely Show jam 2 sampai jam 4 sore itu pasti penyiar doang nih, gua satu sama operator. Tapi karena udah jam 2 dini hari itu juga pasti operator udah tidur. Jadi tidurnya biasanya kalau gak di sofa yang belakang deket tangga, di bawah tangga, sofa depan ruang siaran banget. Biasanya itu kalau yang ketiduran habis nonton TV atau mungkin macam-macam, bisa di ruangan program director kita, di ruangannya Peter, di ruangan sound designer kita, di ruang Guntur, atau di ruangannya Mas Awan Yuda, dia music directornya Awan. Nah, dulu seingat aku tuh OPP-nya entah Randy deh kalau gak salah. Terus ya udah gue taunya ya tidur aja karena di depan dari ruang siaran itu pintunya pintu kaca kalau teman-teman tahu, kalau yang muda tahu, dan udahnya tembus ke ruang tamu yang di depan ruang siaran. Nah nggak ada operator, nggak ada Randy, berarti kayaknya lagi tidur either di ruangan Mas Awan atau di mana gitu ya. Terus akhirnya lagi siaran segala macam karena sendirian, jadi aku lebih banyak main handphone karena kayak scroll-scroll Instagram, buka-buka bahan buat siaran, kayak gue mau ngomong apa lagi nih gitu kan ya. Tiba-tiba lagi duduk posisinya, pokoknya aku inget banget gak lurus gini, ini meja siaran, aku agak ke kanan sedikit gini, terus gak pakai headphone, terus dikecilin juga si speaker karena dia sendiri gitu, maksudnya gak usah kenceng-kenceng amat juga volumenya. Sampai main handphone gini, tiba-tiba dibuka ruang siaran, jebret. Terus kayak, hah kenapa? Terus si Randy keluar kayak, lo ngapain muterin suara gamelan gini? Hah? Gamelan? Ini Bruno Mars? Terus diputerin, pokoknya Bruno Mars-nya yang Just the Way You Are, gue ingat banget judulnya. Tapi pas dibuka terus kita hening bareng-bareng karena beneran, jadi di dalam ruang siaran, di studio ruang siaran yang di dalam studio kaca itu, sama di luar ruang siaran yang di ruang tamu itu, jadi kan kita juga kalau teman-teman masuk, begitu masuk ke Ardan tuh pasti langsung kedengeran suara speaker di mana-mana. Ya,
speaker di luar.
Ya, speaker yang di luar itu adalah speaker yang emang kita tune in di 105,9 FM. Jadi yang emang on air. Gitu. Jadi pada saat kita buka, Randy buka pintu masih bengong, masih lihat-lihatan sama gua. Itu perbatasan si pintu tuh benar-benar kayak di dalam ruang siaran lagunya Bruno Mars yang Just the Way You Are, sama yang di depannya itu lagu gamelan.
Yang di luar ya.
Iya, yang ting-ting-ting. Wah, itu spooky banget sih karena ya gamelan tuh kayak serem aja gitu, tuh kayak hah, udah gitu Randy langsung dari bengong, kita dua-duanya langsung gue masih bengong juga di meja siaran gitu kan. Terus gue kencengin lagi speakernya, tetap Bruno Mars, udah gitu sama Randy dimatiin dulu speakernya yang di ruang ruang tamu. Terus dimatiin dulu, tetap pas nyalain lagi udah Bruno Mars lagi.
Jadi sempat jadi suara gamelan ya.
Kenapa gitu. Suara gamelan? Nah itu kita nggak tahu apakah cuma di speaker gedung Ardan aja, bukan yang di ruang studio ya, atau sampai ke Insan Muda on air juga. Tapi mungkin rasanya sih kayaknya cuma di radio gedung, di radio Ardan
aja.
Karena nggak ada yang protes insan nggak nge-line atau nge-chat apa gitu. Yeah, atau yeah. Biasanya kan juga tetap ada yang dengerin di luar kita, tim supervisi gitu, kayak kalau salah muterin apa jingle segala macam, ini nggak ada. Jadi kayaknya emang ya di kita aja gitu, cuma di gedung Ardan aja yang suara
gemang. Jadinya subuh ya?
Ya.
Sekitar subuh itu.
Subuh. Nah, itu kalau, udah jalan sejam lah, kayaknya jam 2:30 atau jam 3.
Kalau misalnya, jadi kan pas awal-awal masuk nih. Nah, mungkin yang jadi bikin penasaran, pas kamu lagi bacain Nightmare Site nih.
Oh pernah.
Pernah nggak nih pas jadi, kamu bacain Nightmare Site, kamu diganggu sama ya satu sosok lah.
Jadi kalau di Ardan tuh katanya selain si Mena ini juga istilahnya tuh apa ya, doppelganger ya. Jadi kayak suka menunjukkan wujud
menyerupai
orang,
ya?
Menyerupai orang
menyerupai
lain.
Orang lain ya.
Jadi pernah dulu kalau Ardan itu kan, ini kan kalau narasi itu kan sudah diedit dengan sound effect segala macam. Jujur ini sendiri aja, setiap kali tapping untuk Nightmare itu, ya udah sendiri aja, cuek aja. Tapi untuk jadi outputnya kayak tadi yang udah dipakein sound effect segala macam tuh, ini gak berani. Okay. Karena Indi sendiri mendengar suara Indi sendiri yang udah ada sound effect dan juga ada ambience background segala macam tuh udah gak kuat. Jadi kadang kalau misalnya baru pulang malam, di jalan terus dengerin Ardan kan pasti tiba-tiba Nightmare gue ganti.
Takut juga sendiri ya.
Kalau sendiri gak berani. Jadi emang jargon jangan dengerin sendiri tuh beneran nempel. Kalau ada teman baru gue berani, kayak ya udah ada teman gitu dengerin. Okay. Ada teman gue nya takut gitu, kayak ngapain sih dengerin aku? Enggak, ini gue harus denger suara gue dong gitu kan, kayak biar tahu gimana cara baca.
Lo sendiri takut juga ya?
Takut sendiri juga. Okay, jadi kalau tadi juga ya berani kesini juga karena rame-rame. Sebelum-sebelumnya ini nggak pernah datang kan ke Nightmare Site Ekspedisi karena sepenakut itu orangnya gitu.
Okay.
Terus dulu pokoknya setiap kali take Nightmare itu kalau nggak Selasa itu hari Rabu, yang hari satu mentok banget hari Rabu lah ya, hamin satu. Terus waktu itu ini nge-MC hari Rabu. Terus kalau misalnya tech nightmare-nya itu jam 10 sampai jam 12 malam berisik karena ada dan jams. Jadi biasanya bocor suaranya.
Okay.
Nah, ini kelupaan banget skip. Jadi habis siaran langsung bergegas MC ke TSM. Terus kayak dimarahin Dimas. Ini kenapa belum tech ya? Astagfirullahaladzim, lupa gitu kan. Dimas, sorry banget. Gimana sih, pokoknya harus hari ini, udah gak ada waktu lagi, gak bisa besok. Jadi pokoknya abis siaran, abis MC, aku closing jam 10, aku ke Ardan ya, nanti aku take Nightmare. Jangan, nanti bocor suaranya, yang udah-udah juga kalau Rabu malam ada ngejam berisik. Oh iya, yaudahlah kak, abis itu aja. Jadi ya udah, gue juga main dulu, apa aku tuh pulang dulu, lupa deh. Pokoknya baru datang ke Ardan tuh kayak jam 12 lebih 15 gitu. Terus udah nitip juga ke Guntur, ada sound designer kita, dulunya operator juga, kayak tour settingan dong, jadi gue tinggal record doang nanti. Jadi udah ditulis judulnya apa, tinggal di save lah, tinggal record aja. Terus, jadi waktu itu hari Rabu tuh kita sempat mau ada acara juga sama teman-teman indie kayak Eiza gitu, sama Karalit segala macam. Terus, ini inget pokoknya kayak, Za, lo di mana? Gue di sini, kata Eiza gitu. Oh gitu, ya udah gue di Ardan, ngapain? Dia bilang gitu kan, di sini ngapain? Mau take Nightmare.
Jam berapa itu tuh?
Itu jam 1:30 berarti.
Oh, jadi setengah satu
kan baru nyampe jam 12:15 ya, blocking. Okay.
Berarti kamu ngetek jam 1:30 ya?
Setengah satu malam lebih. Terus udah gitu, kesinilah aku bilang gitu ke Eiza gitu kan. Terus yaudah lihat kan, ini gue lagi sama teman-teman gue yang lain ada. Oh ya udah. Terus udah nih take Nightmare, ditutup kan pintunya, ruangannya Guntur juga sama, pintunya pintu kaca. Okay. Jadi hampir di semua ruangan Ardan itu pasti pintu kaca, jadi orang bisa lihat. Terus di depannya ruangan Guntur, tempat kita take vokal itu ada mixer kecil lagi. Dulu tuh buat siarannya Moa, member of Ardan, sebelahnya ada sofa. Nah sofanya itu dipakai buat tidur-tiduran kita biasanya. Terus akhirnya aku mulai take Nightmare, ya udah biasa aja. Terus udah sampai sekitar 2-3 paragraf itu, tapi masih lembar pertama, ada Eiza datang. Oh, Eiza datang, ternyata jadi gitu kan.
Yeah.
Terus aku buka dikit, "Oi, dari mana lo?" aku bilang gitu kan. "Iya nih, gua nunggu dijemput." "Oh, dijemput? Enggak naik Uber aku. Enggak naik online," aku bilang gitu. "Enggak, gua nunggu dijemput. Udah ngantuk gitu kan Eizanya." Oh ya udah, terus dia tidur aja, tidurnya selonjoran. Jadi sofanya tuh kelihatannya cuma setengah, jadi dia selonjoran, palanya doang yang kelihatan, kakinya nggak kelihatan. Ya udah ditutup lagi, terus kayak, "Lo nggak mau di dalam, Za?" "Nggak, dingin karena di ruangan itu AC kan harus nyala terus karena AC-nya dingin." Ya udah dia di situ aja kan. "Dia masuk aja daripada di situ loh." Terus enggak, di sini aja. Udah irit banget nggak jawabnya Iza. Terus ya udah, karena nggak pernah ada pengalaman apa-apa juga, terus akhirnya tek biasa ngobrol. Mm-hmm. Terus akhirnya terus dia bangun, terus kayak aku tahu banget mukanya Iza kalau lu lunggu karena kita udah sering bobo bareng ya, maksudnya kayak kalau festival apa segala macam kayak. Jadi gini, terus sempat duduk dulu, terus kayak dia ngumpulin nyawa beberapa detik, terus dia jalan ke belakang. Itu udah pasti ke WC.
Oh, pasti ke WC ya.
Karena posisinya dia pakai sepatunya tuh kayak cuma yang diinjek gitu doang, terus kayak jalannya sambil gitu doang, terus rambutnya berantakan, terus tasnya nggak dibawa, ya udah pasti ke WC kan. Terus pas udah gitu, ya udah take lagi, sampai kelar tiga halaman itu kelar si Pack Nightmare narasi. Kok Eza nggak balik-balik, gitu kan? Kok nggak bilang gitu kan?
Yeah.
Terus udah gitu tasnya juga udah nggak ada. Terus tadi nggak bawa tas kan? Ya udah, terus akhirnya kayak Eza di mana? Gue balik ya gitu. Terus udah gitu akhirnya ada si Omson itu operator lagi nonton di apa di
TV ya,
ruang TV gitu kan. Terus aku cuma lihat punggungnya aja gitu. Terus kayak Omson, aku balik ya, aku bilang gitu. Tadi si Eza dijemput apa? Aku takutnya Eza sama siapa gitu kan, sama cowok sama siapa? Tadi Eza sama siapa? Aku bilang gitu. Omson ngomong gini, Eza emang kesini lagi? Nggak ada. Tadi kan bobo di sini nemenin aku. Lu nggak lihat? Nggak ada Eza dari tadi mah. Nggak datang ke sini. Ada tadi ke WC. Bentar terus nggak balik lagi. Nggak ada nih, nggak ada Eza. Bercanda. Karena anak-anak tuh suka bercanda, jadi sampai kayak udah nggak bisa bedain mana benar mana bohong. Sama cuma. Ya udahlah. udah nggak mau dibahas. Dan langsung itu nyetir pulang ke rumah, udah deg-degan abis. Ya. Terus besokannya udah nggak mau ngebahas, kayak biar besok aja hari udah terang. Ya itu datang lagi ke Ardan, kan aku siarannya sama Eza nempel, Eza Indonesia jam 9 sampai jam 12, aku 12 sampai 3 LDR. Terus aku ke ruang siaran jam setengah 12 itu sebelum aku siaran kan datang. Oh tadi malam sama siapa sih baliknya? Karena lebih ke worry lo balik sama siapa gitu. Apa gue langsung balik? Hah demi apa? Iya kan tadi malam gue ke Verde sama Ferali. Oh. Ya
berarti yang nemenin kamu tag vokal itu bukan Eza ya?
Iya, terus ya udah.
Ini ya mungkin ya?
Nggak tahu, terus nanya ke Ferali kayak
merah ini kayaknya.
Iya balik sama gua kok, terus ya udah kita dua-duanya sama-sama nggak mau ngebahas gitu, ya udahlah.
Oke.
Terus kalau terus cerita ke Rasmus, ke Peter gitu malah dicengcengin. Jadi makin nggak mau ngebahas aja gitu kayak.
Wow, luar biasa ya. Emang jadi satu pengalaman yang luar biasa sih untuk tim Nightmare Side, karena awalnya mungkin kita gak pernah punya pengalaman apa-apa, tapi pas sudah masuk di Nightmare Side, biasanya hal-hal itu terjadi. Jadi itu gak cuma di pembaca, dan mungkin di tim yang lainnya pun biasanya seperti itu. Terima kasih Indi ya.
Sama-sama.
Siap. Nanti
jangan diundang lagi ya, berarti kenapa? Kan ada cerita lagi nanti. Jadi jangan sampai ada cerita lagi aku.
Gak apa-apa, mungkin nanti pas pulang dia yang ikut. Atau yang ada di pohon ini nanti.
Terima kasih Dimas.
Terima kasih Indi. Nanti kita punya satu kesempatan buat insan muda yang akan berbagi pengalamannya. Nanti kita akan kasih satu buku Nightmare Side yang kelima yang terbaru. Siapa orangnya nanti silakan aja yang ingin berbagi pengalamannya nanti di akhir acara. Sekarang kita akan dengarkan dulu cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Cerita ini pengalaman kisah nyata insan muda ya, yang sudah masuk di emailnya nms@otherradio.com. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Kejadianku ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu aku senang sekali karena aku menyaksikan konser band favoritku. Memang bukan yang pertama mereka konser di Indonesia, tapi ini yang pertama kalinya aku bisa melihat band itu, band asal Amerika ini. Tak heran banyak penggemar band ini adalah anak muda, karena lagu-lagunya yang bisa dibilang enak didengar, dan kadang beberapa jika liriknya diartikan akan mewakili perasaan-perasaan, apalagi untuk orang-orang yang patah hati. Meskipun band ini terbilang aliran musik keras, malam itu harusnya aku pergi ke konser bersama temanku, tapi karena dia berhalangan untuk ikut, akhirnya aku pergi ke konser itu sendirian. Konsernya tidak digelar di akhir pekan, jadi memang beberapa orang merasa riskan untuk datang karena tidak ingin keesokan harinya keteteran, apalagi yang sudah bekerja. Sebenarnya aku bisa saja mengajak teman-temanku yang lain, tapi percuma. Mereka tidak suka dengan band yang akan datang ini. Tapi bagiku, band ini selalu mempunyai tempat yang khusus di hatiku. Bukan hanya karena lagu-lagunya, tapi juga pengalaman yang melekat dengan kisahku yang dulu. Bisa dibilang aku tumbuh besar dengan band ini, hingga akhirnya aku pun pergi seorang diri mengendarai mobil dari Bandung menuju Jakarta hanya untuk menonton band itu. Konser itu digelar di Jakarta. Karena tidak ingin kena macet, aku berangkat sekitar jam 12 siang. Open gate dari konser itu dibuka setelah maghrib, dan rencananya konsernya dimulai pukul 8 malam. Selama perjalanan, aku terus memutar lagu band ini, sekedar untuk menghafal kembali lirik-liriknya, dan ya, agar aku tidak merasa sepi di perjalanan. Namun perjalanan saat itu tidak begitu lancar. Di tengah jalan tol itu, entah aku lupa kilometer berapa, terjadi kemacetan yang panjang. Biasanya ada perbaikan jalan, namun ternyata ketika aku lihat, ada sebuah kecelakaan di sana. Mobil pun bergerak pelan-pelan karena juga ingin melihat kecelakaan apa itu. Ketika aku lihat, inilah mereka aja. Aku lihat sebuah mobil berwarna putih yang terguling hancur dan masuk ke sisi jalan. Sepertinya itu kecelakaan tunggal. Sedikit sempat kulihat di dalam mobil itu ada pengemudinya. Yang kulihat hanya tangannya saja, tapi sepertinya itu seorang perempuan. Selalu deh gini nih, kalau perempuan nyetir tuh suka gak hati-hati. Pasti main handphone tuh, jadi jadi kecelakaan. Hal itu membuatku menjadi ekstra hati-hati. Setelah melewati lokasi kecelakaan itu, jalanan pun nampak lancar. Dan singkat cerita, aku bisa sampai tepat waktu di venue konser itu akan digelar. Baru saja aku masuk dan mencari parkir, aku merasa takjub. Penonton sudah memadati venue. Kebanyakan dari mereka memakai baju hitam karena band ini memang musiknya cukup keras. Kulihat mereka mulai mengantri masuk. Aku tidak mau ketinggalan. Setelah memarkirkan mobil, aku pun langsung menukarkan tiket dan ikut mengantri. Hingga sekitar jam 6:30 malam, semua sudah siap di dalam venue. Kulihat panggung yang cukup besar yang sudah siap untuk menghibur para fansnya yang datang di konser itu. Selama menunggu konser dimulai, aku agak sedikit mati gaya karena tidak ada yang kukenal di sana. Aku hanya duduk sesekali memainkan handphoneku sambil melihat ke sekitar, siapa tahu ada juga yang bernasib sama sepertiku. Hingga siapa tuh? Sekilas ku lihat berdiri seorang perempuan yang menarik perhatianku. Dia sedang berdiri sendirian dekat dengan sebuah booth penjualan merchandise. Dia mencari perhatianku karena sepertinya hanya dia saja yang memakai baju putih di sana. Memakai dress pendek putih dengan rambut yang panjang, sangat mencolok mata. Nah, sepertinya masih muda. Aku coba peruntunganku untuk mengajaknya ngobrol. Aku jalan mendekatinya, namun langkahku sempat terhalang oleh lautan manusia yang lewat di situ. Ketika aku lihat lagi, mana? Sayang sekali, perempuan itu sudah tidak ada. Dan tak berapa lama kemudian, konser pun dimulai. Wah, aku sungguh terharu melihat band favoritku itu manggung. Para penonton pun sepertinya merasakan hal yang sama, larut dalam alunan musik yang emosional dan juga lirik yang menyayat hati. Setelah memainkan lagu-lagu yang cukup kencang, para penonton dibuat bernyanyi dan menari. Hingga mereka pun memainkan satu lagu yang bertempo slow. Sang vokalis menyuruh para penonton mengeluarkan dan menyalakan flashlight dari handphonenya. Dan semua penerangan pun diredupkan ketika itu. Makin nyala lampu hanya dari flashlight penonton. Dan ku pikir ini sangat, sangat luar biasa. Ku perhatikan para penonton sangat kompak. Hampir semuanya menyalakan flashlight di handphonenya. Kecuali satu orang yang tertangkap pandanganku tidak ikut mengangkat handphonenya dan menyalakan flashlight. Itu adalah perempuan yang sempat kulihat tadi. Tidak salah lagi, karena tidak ada lagi perempuan yang memakai baju putih di sana kecuali dia. Dia yang perhatikan band itu dengan serius. Kau perhatikan wajahnya cantik dengan rambut panjang yang terurai. Badannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu kurus. Rasa penasaranku membawaku mendekatinya, karena kulihat dia hanya seorang diri dan menyempil di barisan paling belakang. Maksud hatiku ingin berkenalan dan mungkin saja bisa berteman. Aku lalu menghampiri dan mengajaknya berkenalan. Hei, sendirian aja. Begitu kataku. Namun dia hanya menoleh dan tersenyum. bilang iya akan perkataanku. Oh ya, aku Adit. Kamu siapa? Boleh kenalan kan?
Sarah.
Begitu jawabnya. Sarah namanya. Dia tetap memusatkan perhatiannya ke arah panggung. Mungkin dia tidak ingin diganggu. Aku pun mundur perlahan dan kembali memalingkan perhatianku ke panggung. Sesaat lagu itu berakhir, Ben itu kembali menggaungkan lagunya yang penuh distorsi dan membuat penonton yang sedari tadi syahdu menjadi energi kembali. Bersamaan dengan itu, kau lihat perempuan bernama Sarah itu sepertinya sudah pergi. Dan hilang di telan keriuhan para penonton yang ada di sana. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 23:30 malam. Lagu terakhir sudah dibawakan sebagai penutup konser yang menurutku sangat luar biasa. Para penonton mulai membubarkan diri. Begitu juga aku. Aku berjalan menuju tempat parkir mobil sambil mengupload beberapa momen di Instagramku. Sampai aku sedikit terkejut ketika hendak membuka pintu mobil. Entah kebetulan atau memang aku sedang beruntung, Sarah, perempuan yang kuajak kenalan di konser tadi, sedang berdiri tak jauh dari mobilku. Lantas aku pun mendekatinya. Eh, Sarah yang tadi kan? Dia pun mengangguk sambil tersenyum.
Belum pulang?
Aku pulangnya ke Bandung. Kamu pulangnya kemana?
Bandung juga.
Wah, sama dong kita. Mau bareng gak pulang ke Bandungnya? Aku anterin. Tapi kalau mau sih itu juga. Kalau udah ada yang nganterin juga sih, ya gak apa-apa. Ya, kali-kali aja.
Ayo, gak ada yang nganterin kok. Gak apa-apa nih aku ikut.
Ah, gitu? Ya, ya gak apa-apa lah. Yuk, yuk, masuk yuk. Sepertinya ini memang hari keberuntunganku. Dengan semangat, aku pun persilakan Sarah untuk masuk ke dalam mobil. Dan kami pun mulai berangkat menuju Bandung. Di perjalanan Sarah tidak terlalu banyak bicara. Sama seperti pertama kali kita bertemu. Sedang aku terlalu bersemangat bercerita tentang konser yang baru saja selesai kami tonton. Hingga aku sepertinya lupa memberikan dia kesempatan untuk bicara. Sampai dia meminta berhenti di rest area. Katanya ingin buang air kecil. Aku pun menuruti permintaannya. Tak jauh dariku di jalan tol itu memang ada rest area. Aku pun berhenti di sana. Dia pun turun melempar senyum pada aku dan berjalan menuju ke kamar mandi atau toilet umum. Beruntung banget sih gue. Lumayan juga sih Sarah. Hampir 15 menit aku menunggu Sarah. Dia tidak juga datang. khawatir aku pun turun dari mobil dan coba menyusulnya ke toilet umum. Meskipun aku tidak bisa masuk ke dalam toilet perempuan itu, aku pun bertanya pada penjaga toilet.
Pak, lihat cewek pakai baju putih segini nih, terus rambutnya segini, masuk ke toilet ini gak? Yang tadi turun dari situ.
Kujelaskan ciri-cirinya. Penjaga toilet itu bilang tidak melihat ada perempuan yang seperti ku gambarkan tadi. Masuk ke toilet itu tidak ada katanya. Mau gak ke toilet ya? Mana sih dia? Ah, sial, pasti kabur nih cewek. Nah, apa sih? Takut sama gue. Orang gue niatnya juga baik mau nganterin. Ah, rese dasar. Gitu ketusku. Selaya kembali ke mobil. Dan ketika aku kembali ke mobil, aku sedikit tertegun malu ketika aku lihat di dalam mobilku sudah ada Sarah. Dia masuk dari mana? Pesan dari mobilnya dikunci. Ah, mungkin gue lupa ngunci kali ya. Aku pun masuk ke dalam mobil.
Eh, kamu dari mobil? Aku pikir kamu kemana? Tadi aku nyariin kamu dulu.
Dia tidak menjawab. Dan kulihat kepalanya bersandar ke jendela. Dia nampak tertidur. Ya sudahlah. Mungkin kecapean. Aku pun lanjutkan perjalanan Bandung. Perjalanan ke Bandung melewati tol Cipularang itu. Jalanannya saat itu tidak begitu ramai. Aku pun cukup heran. Biasanya jam-jam segini masih banyak mobil yang terlalu lalang di tol ini. Tapi ini bisa dihitung jari. Aku lupa menanyakan kemana Sarah hendak pulang. Mungkin alamat rumahnya. Tapi kupikir nanti sajalah. Ketika sampai di gerbang tol Pasteur, Sarah akan kubangunkan. Ku tancapkan gas di jalan yang cukup kosong itu. Ku lihat kiri kanan, memang sepi. Hingga di sekitar kilometer 90, aku dibuat terkejut saat tiba-tiba saja Sarah menangis. Dia terisak. Bahunya sedikit bergerak-gerak. Dia menangis sambil memalingkan wajahnya ke arah kaca jendela. Hingga tangisannya semakin lama semakin rintih dan keras. Hal itu membuatku panik. Aku tak tahu harus bagaimana.
Hey, Sarah.
Sarah, kamu kenapa?
Kamu ngigau ya? Hey, Sarah.
Tapi dia hanya terus menangis. Aku pun kini coba membangunkannya.
Sarah.
Aku coba menepuk bahunya. Ternyata dia tidak tertidur atau mengigau. Nah, seketika itu Sarah menoleh ke arah aku. Ketika kulihat,
wajah Sarah kini berubah menjadi pucat dan penuh luka dan juga darah. Bau busuk ini menyeruak seketika di mobilku dan sangat menyengat. Baju putih yang ia kenakan kini terlihat lusuh dan perlahan berubah menjadi merah karena darah yang mengucur dari kepalanya itu. Dia menghadap ke arahku. Dia seakan menyodorkan tangannya yang hampir terlepas dari badannya. Dia mengangkat tangannya itu dan mencoba meraihku. Seketika itu aku langsung menghentikan mobilku, meminggirkan mobilku ke kiri jalan dan langsung keluar dari mobil. Untungnya tidak ada kendaraan lain saat itu. Dan ketika ku pastikan lagi, ku lihat di dalam mobil sosok itu sudah tidak ada. Aku mengusap-usap wajah. Aku tidak percaya dengan apa yang ku lihat itu. Aku lihat lagi ke dalam mobil, sosok itu sudah hilang. Buru-buru aku pun langsung masuk ke dalam mobil dan memacunya secepat mungkin. Debar jantung ini masih belum bisa kukendalikan. Tanganku masih bergetar. Sambil megang setir, aku coba berkonsentrasi. Lututku rasanya lemas begitu saja. Perhatikan terus ke arah jalan sampai
katanya mau antar aku pulang.
Kedengar ada suara perempuan di belakangku. Mobilku berhenti mendadak beberapa meter sebelum menabrak pembatas jalan. Hampir saja aku celaka karena panik dan ketakutan ini. Aku lihat ke belakang lagi. Tidak ada siapa-siapa di dalam mobilku. Aku lalu berdoa sepanjang jalan hingga akhirnya aku pun melewati kilometer 90 itu. Dan aku mulai merasa tenang setelah itu, hingga aku pun sampai di Bandung. Keesokan harinya, aku ditanya ibu tentang perjalananku semalam. Tentunya tidak kuceritakan pengalamanku bertemu dengan hantu di jalan tol itu. Ibu sempat khawatir ketika katanya mendengar berita kecelakaan di tol kemarin siang. Iya, aku ingat. Aku melihat kecelakaan itu. Dan aku tercengang ketika ku dengar nama korbannya adalah Sarah. Katanya dia berangkat dari Bandung ke Jakarta untuk menonton konser. Diduga remnya blong, membuatnya tidak bisa mengendalikan mobilnya. Hingga terjadi kecelakaan dan membuatnya meninggal. Dan dia berangkat sendirian saat itu. Ibuku tahu karena Sarah adalah saudara dari teman ibuku. Mendengar kabar itu, bulu kuduku berdiri. Berarti yang ikut denganku dan bertemu di konser dan malam itu adalah arwah penasaran Sarah.
105,9 FM Ardian Radio, satu dekade nomor satu Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini tentang pengalaman seorang ibu muda yang dia mengalami kejadian setelah pulang nonton konser di Jakarta. Jadi dia bertemu salah satu arwah penasaran yang meninggal di sekitaran Tol Cipularang kilometer 90. Ya memang kita tahu mitos yang ada di kilometer itu memang angker ya. Dan malam hari ini Nightmare Side masih live dari Taman Radio. Sebelum kita pamit, kita kasih kesempatan untuk satu insan muda yang ingin berbagi pengalamannya malam hari ini. Halo, selamat malam.
Malam.
Namanya siapa, bro?
Namanya Yoga Spesial Pratama.
Yoga, oke. Yoga, coba kamu pengen share pengalaman apa nih? Mungkin dari tempat tinggal kamu atau sekolah kamu atau gimana?
Pengalamannya paling sekolah ya.
Sekolah ya? Gimana tuh ceritanya?
Jadi waktu SMP tuh kita tuh kan lagi belajar gitu sama guru gitu. Situasi kan lagi belajar dengan nulis-nulis.
Iya.
Tapi pas nulis gitu tiba-tiba ada yang nangis gitu kenceng.
Dan gitu.
Dan si gurunya juga langsung diem pas lagi nulis di papan tulis, si gurunya juga malah diem.
Oke.
Mendengarkan. Terus kita tuh semua diem, kaget. Kata gurunya sih udah biasa aja, jalanin aja gitu, nulis lagi, nulis lagi. Tapi makin lama tuh makin kenceng.
Nangisnya itu makin lama.
Makin kenceng. Okay. Tapi anehnya kelas sebelah tuh nggak kedengeran gitu, cuman kelas kita doang gitu.
Oke.
Okay. Nah pas sudah itu kata guru, udah kita istirahat aja keluar. Uh-huh. Baik lagi, lanjutin lagi aktivitasnya kayak biasa.
Oh, oke, okay. Itu daerah mana sekolahnya kamu?
SMP 41 Negeri Bandung.
Oke, okay, daerah situ ya?
Ya.
Oke, okay, berarti kamu mendengar suara tangisan itu ya?
Tangisannya kenceng.
Itu jam apa, siang berarti kondisinya? Pagi atau?
Pagi.
Oh, pagi malah ya?
Pagi banget.
Oke, okay, berarti ini menunjukkan bahwa makhluk halus itu tidak keluar hanya di malam hari ya? Ya. Berarti siang atau pagi juga bahkan ada pengalaman itu. Siap. Terima kasih Yoga yang udah beri satu buku Nightmare Side.
Kasih.
Siap. Terima kasih. Dan yang pasti insan muda yang juga yang ingin mengirimkan pengalamannya, kamu bisa kirimkan melalui email langsung ke nms@ardianradio.com. Dan yang pastinya untuk malam hari ini tim Nas bisa ucapkan terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di Taman Radio. Dan yang pastinya dimanapun kamu berada malam hari ini, yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Kepada tim Nightmare Side juga terima kasih. Untuk produser dari Kinan, tim supervisi ada Rasmus, dan juga tadi ada Indi Arisa dan Nonser Under Radio sudah hadir di sini. Juga operator on duty ada Kelly dan Sony Studio. Juga tim Ardian Mobile Unit yang malam hari ini ada Om Nano dan Irawan ya. Dan yang pastinya terima kasih untuk insan budaya selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Selalu ingat, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dibasalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.